Halo semua, selamat datang lagi di Pure Talk, sebuah siniar yang bisa kalian dengarkan sambil kalian istirahat, menerobos hujan, menerobos kemacetan, tidur, kerja di kantor, memasak, belajar, untuk ujian kalian mungkin, atau mengerjakan tugas. Pokoknya, sebuah aktivitas yang tidak memerlukan visual. Karena siniar ini hanya berupa file audio. Dan di episode kali ini aku ingin membuat sebuah segmen baru. Nggak tahu ini bakal bertahan lama atau enggak. Yaitu How to Become. Dan episode pertama ini akan menjadi How to Become Batman. So, the first step how to become Batman adalah jangan pernah percaya 100% terhadap temanmu. Hal ini mungkin bisa kita terapkan apabila kita berada di sebuah kondisi yang mana kita punya seseorang teman atau sebuah kelompok yang berisi beberapa orang yang kita anggap sebagai teman. Maksudnya bagaimana jangan percaya 100%? Jangan pernah menaruh kepercayaanmu mungkin dengan cara memberikan identitas kalian sepenuhnya, kayak aib atau keburukan-keburukan atau recent updates atau pokoknya jangan pernah kasih 100% karena kita nggak tahu apakah mereka bakal pure jadi teman kita atau pernah ngomongin kita di belakang. Karena takutnya ketika kita sudah pernah diomongin di belakang, itu bakal keterusan. Dan jika kita nggak sadar, ya bukan cuman dia ini yang tahu keburukan kita. Makin banyak orang yang tahu keburukan kita tanpa kita ketahui bahwa kita telah memberitahu secara nggak langsung dunia bahwa kita itu buruk. Kalau untuk versi Batman-nya sendiri, dia meneliti latar belakang seluruh teman-temannya di Justice League, baik itu Superman, The Flash, Green Lantern, terus Shazam, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, ya banyak lah. Lalu step yang kedua adalah selalu punya backup plan untuk setiap kejadian apapun. Jadi misalnya kalian adalah seorang EO atau korlap atau ketum, ya pokoknya hal yang membutuhkan kepemimpinan kalian dalam sebuah event, acara, atau ya masih sesimpel event kecil-kecilan lah. Maksudnya apa punya backup plan? Jika misalnya plan A kalian itu terancam gagal, kalian sudah punya plan B untuk mengcover plan A tersebut. Dan kalau plan B juga terasa akan gagal, punya plan C untuk menutupi plan A dan plan B yang gagal. Kalau kita merujuk ke Batman, dia punya mega plan, dia punya mega backup plan untuk mengcover plan gede yang sebenarnya bukan dia yang punya. Referensinya dari Justice League Dark Apocalypse War, itu kalian bisa tonton. Dan di sana Superman membawa Justice League dan kepercayaan orang-orang di bumi untuk menyerang Darkseid. Ternyata Darkseid itu punya ya semacam intel yang tidak disengaja itu masuk, dan akhirnya rencana dari Superman itu intinya gagal. Gagal untuk menyerang Darkseid, dan bumi diinvasi, dan member Justice League sudah tiada. Dalam tanda kutip, bukan meninggal seutuhnya, tapi sebagian ada yang dilemahkan, dicuci otaknya, dimanfaatkan kekuatannya, diperalat, dan lain sebagainya. Namun, Batman punya backup plan untuk mengatasi plan Superman yang kalau misalnya gagal, maka mereka bisa selamat, tapi perlu kunci. Dan backup plan ini tidak diberitahu oleh tidak diberitahu ke semua orang, hanya beberapa orang yang dianggap perlu untuk tahu. Ini perlu juga nih untuk kalian yang punya backup plan itu, jangan kasih tahu ke siapapun kecuali orang itu memang bakal menjadi orang kunci gitu loh. Misalnya kalian adalah seorang event organizer, terus eventnya itu festival band misalnya. Kalian punya backup plan kepada orang soundman misalnya gitu. Kalau-kalau alat musiknya itu ada yang kurang atau nggak masuk misalnya kabelnya, atau ya kendala pada soundman lah gitu. Ya yang kalian beritahu itu kepada orang soundman-nya aja yang benar-benar penting. Nggak semua orang soundman perlu tahu, tapi menurut kalian orang ini bisa nggak mengcover seluruh soundman hanya dengan dia seorang atau hanya dengan beberapa orang? Orang dari divisi perlengkapan peralatan mungkin nggak perlu tahu karena bukan kerjaan mereka, dan divisi yang bersinggungan mungkin divisi acara kali gitu, karena ketika soundnya itu nggak jalan ya berarti acaranya bakal mundur lagi. Nah orang acara itu kayaknya nggak perlu tahu-tahu amat gitu. Yang penting bilang aja kalian punya solusi, udah. Karena takutnya jika banyak orang yang tahu dan kebanyakan orang itu nggak penting, mereka bakal ikut campur atau bahkan nggak setuju dengan rencana kalian, akhirnya menimbulkan perdebatan baru yang membuat ya kerjaan kalian makin lama gitu. Ketiga, selalu mengetahui lawanmu. Kalau untuk mengetahui lawan, jika kita bawa ke dunia nyata, mungkin lebih ke arah saingan. Misal, kalian punya teman sekantor, punya rekan sekantor, itu bisa kalian jadikan lawan kalian dalam segi kerjaan gitu. Kalian ini sama-sama bersaing untuk menjadi karyawan terbaik misalnya, atau bersaing untuk dapat perhatian atasan misalnya. Selalu ketahui lawanmu. Maksudnya apa? Kelemahannya, hobinya, ya kurang lebih kalian jadi stalkernya lah gitu, jadi pengungkitnya lah gitu. Gunanya apa? Misal kalian, kita bawa ke rekan bisnis tadi. Kalian punya rekan bisnis si A. Si A ini anaknya rajin, pintar gitu. Cuman kekurangannya adalah dia itu kadang kurang rapih kerjanya, misalnya. Kalian kerja di bidang apa ya paling enak ya? Aduh, aku nggak dapet ininya lagi. Ah, misalnya kalian kerja di sebuah F&B, jadi seorang koki misalnya. Si A ini pinter masaknya, masaknya cepet, bumbunya pas gitu. Cuman dia itu nggak rapih dalam plating, dia kurang rapih dalam membersihkan alat gitu kan, atau bahkan kurang bersih untuk membersihkan alatnya, untuk nyuci alatnya gitu. Ya, ketika kalian tahu kelemahan itu, kalian tonjolkan hal tersebut. Biarlah misalnya kalian itu kurang dalam bumbu-bumbuan gitu, tapi selalu tahu kelemahannya musuh kalian, biar kalian tuh bisa menonjol di bidang itu gitu. Apakah hal itu baik? Ya tergantung niat kalian itu gimana. Kalau niat kalian itu untuk bersaing secara tidak sehat, ya sebenarnya nggak baik. Tapi kalau kalian bilang untuk bersaing secara sehat dan kalian benar-benar jujur untuk bersaing secara sehat, ya lakukan. Kalau referensinya ke Batman adalah dia itu selalu mengenali musuh-musuhnya. Maksudnya kayak dia tahu jenis kekuatan yang digunakan oleh Bane, jenis hipnotis yang digunakan oleh Scarecrow. Jadi dia selalu punya antidote, atau dia punya cara paling efisien dan efektif untuk mengalahkan mereka gitu. Kalau misalnya kita bawa ke dunia nyata, mungkin kata mengalahkan di sini bukan untuk bertarung. Tapi kalau kalian memang petarung, kalian memang misalnya bergelut di bidang olahraga combat gitu, kayak MMA atau mungkin silat, karate, taekwondo, atau tinju misalnya, ya kalian memang harus mengenali lawan kalian gitu. Dia kelemahannya di bagian mana, dia punya cedera apa, dia pernah trauma akan apa. Misalnya dia pernah jatuh dan memiliki trauma di lengan kiri misalnya. Trauma di sini tuh bekas luka ya, maksudku ya kayak memar gitu, atau kesleo, atau misalnya ya kita bisa bilang sebagai trauma lah. Ya kalau kalian misalnya memang mengejar kemenangan, ya kalian manfaatkan itu gitu. Misalnya kalian bakal punya pertandingan dan musuh lawan kalian itu cedera nih di lengan kirinya, misalnya kayak ketusuk jarum pentul misalnya. Itu yang kalian manfaatkan gitu. Karena apa? Itu ketika lagi recovery itu nggak sekuat kondisi prima. Udah gitu doang. Ya mungkin analogi sebelumnya nggak masuk ya, pandai-pandai kalian lah ya. Keempat, justice not vengeance. Sebenarnya ini sebuah kode etik yang digunakan oleh Batman, yaitu keadilan bukan balas dendam. Artinya, maksudnya adalah ketika Batman melawan musuh-musuhnya, dia hanya mementingkan sebuah keadilan, tidak untuk membalaskan dendam atas kematian orang terdekat. Misalnya, ketika Batman dalam animated seriesnya dia melawan Hush, kalian bisa cari Batman Hush. Batman memiliki seorang teman dekat, yaitu dokter yang bergelut di bidang otak, seingatku. Otak atau bagian kepala gitu. Dan dokter ini mati di dekat Joker. Dan ya, Joker itu bukanlah orang yang bisa Batman pegang omongannya, karena well, he's a Joker. Jadi ya, jangan pernah percaya satu kata pun dari seorang Joker gitu. Batman akhirnya kalap, memukuli Joker yang sedari awal nggak tahu masalahnya apa, dia hanya ketawa doang, dan hampir membunuh Joker jika tidak dihentikan oleh siapa, aku lupa, yang polisi itu, inspektur atau siapa gitu. Jika misalnya nggak dihentiin, Joker bakal mati di sana. Jadi kalau kita bawa ke dunia nyata, mungkin lebih ke arah bagaimana menyikapi seorang yang mungkin pembunuh atau penjahat atau kriminal yang bisa kita bilang itu, kalau logika jahatnya kita, dia mati itu lebih baik daripada di penjara gitu loh. Dia di penjara masih enak hidupnya, dikasih makan, tidur ada, istirahat, terus makannya dijaga, olahraganya ada gitu. Mending dia mati atas dosa-dosanya gitu. Nah, kalau Batman itu enggak. Dia itu selalu memiliki prinsip setiap orang itu punya hak untuk hidup. Mau seburuk apapun dia punya hak untuk hidup gitu loh. Dan sebenarnya ini juga sebuah kelemahan, karena musuh-musuhnya Batman itu punya penyakit jiwa semua gitu loh. Siapa deh yang paling normal? Catwoman, dia kleptomaniak. Dia itu mencuri tanpa kesadarannya sendiri. Terus siapa lagi yang kayaknya normal? Gak ada. Harley Quinn tuh gila, tergila-gila akan Joker. Jadi dia nggak akan waras lah. Siapa? Riddler. Ya, mungkin Riddler adalah salah satu villain yang cukup manusia, karena dia nggak punya magic, dia hanya suka teka-teki. Cuman dia cerdas aja gitu loh. Dan aku rasa Riddler tuh seorang sosiopat sih. Karena setiap melakukan kejahatan, dia selalu menaruh teka-teki yang membuat dia bisa ketangkep. Tapi tetap, mau sejahat-jahat apapun Joker, dia tuh lebih pantasnya masuk penjara, bukannya mati gitu loh. Kalau untuk pekerjaan di bidang lain, ya misalnya kalian ketemu preman, terus atau ini deh yang sempat rame, kelitih, begal gitu. Nah, itu kan kejahatan yang bisa kita bilang korbannya bisa siapa saja gitu kan. Nggak cuman polisi yang bakal bersangkutan, tapi juga masyarakat. Nah, jika kalian ingin menjadi seperti Batman, ya ketika kalian dapat orangnya, kalian nggak boleh main hakim sendiri. Kalian harus nganter itu ke kepolisian gitu, dan berharap kepolisian bisa memberikan binaan, memberikan efek jerah kepada si pelaku. Nggak masuk akal memang, meskipun begal itu misalnya ngebunuh sahabat kalian, orang terdekat kalian, ya kalian kalau ingin seperti Batman, ingin menjadi Batman, yang nggak boleh balas dendam, nggak boleh ngebunuh dia balik gitu loh. Ya memang sangat bertolak belakang dengan moral sih memang, tapi ya itulah moral yang dipegang oleh Batman. Dan yang kelima, jangan hanya bergantung kepada alat. Kalau kita lihat dari Batman ini, bisa kita asumsikan kayak Batman itu kan seorang member of Justice League yang manusia ya gitu, tanpa ada kekuatan super apapun, tanpa ada kelebihan yang sangat wah dari segi manapun gitu, kecuali kepintarannya dan daya analisisnya. Cuman sebagai member of Justice League, dia juga akan bertarung. Nah, bagaimana jika misalnya dia bertarung dalam kondisi yang tidak siap? Misal dia sedang menjadi Bruce Wayne, gitu. Ya, sebisa mungkin memiliki indera petarung gitu loh. Kayak memanfaatkan barang sekitar, memiliki dasar bela diri gitu. Ya, seenggaknya kalau belum bisa menyelamatkan dunia, menyelamatkan diri sendiri aja dulu. Itu yang penting. Kalau di dunia nyata ya, mungkin lebih tepatnya jangan pernah hanya bergantung kepada alat itu saja. Harus punya alternatif lain gitu. Contoh, misalnya kalian itu perokok deh, misalnya perokok, dan kalian itu nggak punya asbak gitu. Asbak kalian mungkin hilang, pecah, atau rusak, atau ya, sesimpel nggak ada di sekitar kalian, dan kalian itu adalah orang yang bersih gitu, nggak mau abu rokoknya dibuang kemana-mana. Ya, manfaatin barang sekitar gitu, mungkin dari ya bungkus plastik setelah kalian minum mungkin, atau kaleng minuman kalian setelah minum, kayak kaleng soda atau kaleng cincau atau ya minuman apapun gitu. Yang penting punya wadah untuk menaruh abu rokok kalian gitu. Itu maksudku, jangan hanya bergantung kepada alat itu, satu alat itu doang. Contoh lain, misal kalian itu terbiasa menggunakan kalkulator, terus tiba-tiba mungkin kalkulator kalian rusak habis baterai misalnya. Ya, kalian harus punya alternatif lain. Seperti apa? Misalnya ada kalkulator lain dari HP misalnya, atau kalian bisa mempelajari basic skill dari matematikanya. Misalnya pengalian 100, kalian itu tahu caranya. Pembagian 100 atau angka ratusan gitu. Ya, meskipun kalian nggak punya alatnya untuk bertahan hidup, untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kalian punya alternatif lain, dan bahkan lebih bagusnya kalau kalian punya basic untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, basic skill maksudku. Kalau untuk anak sekolahan tadi misalnya, kebiasaan pakai kalkulator, terus kalkulatornya disita misalnya, atau kata gurunya ujian nggak boleh pakai kalkulator, ya kalian belajar bagaimana cara perkalian seratusan gitu, perkalian ratusan, perkalian ribuan. Ya mau nggak mau kalian harus punya basic skillnya gitu. Dan ingat, kalkulator itu cuma alat pembantu. Jangan pernah jadikan alat pembantu itu untuk tompangan hidup kalian gitu. Terus yang terakhir, ini mungkin hanya untuk beberapa orang ya, just some in case gitu. Punya dua sisi yang tidak boleh bercampur. Ya, kita bisa lihat Batman dan Bruce Wayne itu tidak pernah, atau sebisa mungkin kehidupan mereka tidak pernah tercampur. Kayak Batman jatuh cinta kepada si A, dan kalau misalnya Bruce Wayne itu jatuh cinta kepada si B, ya bakal ada konflik nanti gitu kan. Tapi yang jelas, tidak boleh, kalau Batman ya, tidak boleh bercampur. Supaya apa? Supaya orang-orang sekitar mereka itu tidak sengsara gitu loh. Kalau kita tersebut, ah ini kan hanya berlaku di dunia fiksi gitu, dunia superhero doang. Karena superhero itu punya tanggung jawab besar, dan jika misalnya mereka punya orang terdekat dan identitas mereka bocor, ya berarti orang-orang terdekat mereka bakal dalam bahaya apabila musuh-musuh mereka tahu, gitu kan. Tapi sebenarnya cuy, di dunia nyata juga ada kejadian yang membuat kita harus punya dua sisi yang nggak boleh bercampur. Tapi itu tidak berlaku untuk semua umat manusia, tidak seperti beberapa poin yang di atas. Ini berlaku hanya untuk mungkin konten kreator yang ingin membuat dalam tanda kutip avatar. Contohnya aku tidak memberitahu identitas asliku, hanya orang-orang terdekatku yang tahu siapa aku sebenarnya dan apakah suatu saat aku bakal mencampur kedua sisi ini, bisa iya bisa tidak, tergantung. Dan kenapa aku bilang aku punya dua sisi yang tidak boleh bercampur, karena aku punya keinginan untuk bisa bebas berjalan-jalan, bebas untuk mengeksplor sebuah tempat tanpa ada gangguan minta foto gitu. Suatu saat nanti, amin. Tapi ya bisa juga works untuk VTuber gitu loh. Ya obviously VTuber yang atau paling ini deh, manca dengan milihianya. Ya, siapa sih di sini yang nggak kenal manca gitu kan? Mungkin ada tapi nggak banyak, atau mungkin banyak kita nggak tahu karena aku nggak pernah mensurvei pendengarku kayak gimana. Manca itu mukanya sebisa mungkin selalu di hide dari publik. Jadi publik tidak tahu muka manca yang sebenarnya. Mungkin sempat bocor karena banyak yang bilang muka manca itu ada di wisudanya dia. Dan beberapa clue kayak manca itu cindo, terus manca itu kuliah di mana gitu. Ya beberapa clue lah. Cuman kan berapa banyak sih orang yang tinggal di situ yang cindo gitu kan? Gak cuma 1-2 orang gitu. Dan kalau misalnya sempat pun bocor, itu pasti bukan dari dia gitu loh. Pasti dari teman-temannya yang gak sengaja nge-upload, teman-temannya yang gak sengaja lupa edit, teman-temannya yang gak sengaja lupa nge-hide. Karena bahkan manca masuk ke podcast jadi Corbuzier pun dia pakai topeng scream. Dia pakai topeng untuk, ya prinsipnya adalah orang menikmati karyanya bukan menikmati orangnya gitu. Makanya aku bilang poin terakhir ini hanya berfungsi untuk beberapa orang aja yang mungkin bekerja di bidang digital atau jadi konten kreator kayak aku, Bang Manca, dan ya VTuber-VTuber lain juga gitu. Ya, itu sih episode 1 dari How to Become. Semoga aku bakal bisa ngelanjutin How to Become yang lain biar seru aja, karena sebenarnya banyak karakter-karakter yang bisa kita ulik, sifat-sifat karakter yang bisa kita ulik. Dan tunggu aja, mungkin bakal ada beberapa episode baru. My name is Pio, and see you in another episode. Bye.